όπως θα ενθυμίστε την περασμένη Δευτέρα είχαμε ξεκινήσει την 18η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, που είναι και η τελευταία, όπως σας είπα, από τις κατηχήσεις, και ακολουθούν μετά οι πέντε λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ετοιμάζω ώστε, τελειώνοντας αυτήν την κατήχηση, δεν ξέρω βέβαια πότε θα τελειώσουμε αν θέλει ο Θεός, ότι έχουμε παρακάτω πολύ ενδιαφέρουσα ύλη. Σας υπενθυμίζω ότι η 18η κατήχηση αναφέρεται εις το μεγάλο εκείνο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Εις το προήμιον, εις την επικεφαλίδα καλύτερα της 18ης κατηχήσεως, λέγει «και εις μίαν Αγίαν Καθολικήν Εκκλησίαν και εις σαρκός Ανάστασιν και η ζωήν αιώνιον». Ο δε πρώτος στίχος του κυρίως θέματος λέει «ρίζα πάσης της αγαθοεργίας ή της Αναστάσεως ελπής». Ότι η ρίζα κάθε αγαθοεργίας, όχι της ελεημοσύνης, αλλά παντός αγαθού έργου, έχει ευρία έννοια η λέξη, ο όρος αγαθοεργία, ρίζα είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και σας έλεγα την περασμένη φορά, είναι δυνατόν ποτέ να, αν κανείς πιστεύει ενσυνειδήτως εις το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, να αδικεί ή να αμαρτάνει? Είναι δυνατόν ποτέ? Όχι. Άρα λοιπόν πράγματι είναι ρίζα πάσης αγαθοεργίας η Ανάσταση, η ελπίδα, η πίστης, η ελπίδα στην Ανάσταση των νεκρών. Και μάλιστα λέγει ελπίδα, δεν λέγει πίστης. Να σας το πω γι' αυτό. Διότι, και αυτό, διότι τι είναι η πίστης? Ό,τι λέει ο όρος, πιστεύω. Τι είναι η ελπής? Πιστεύω στο τετράγωνο, στον κύβο. Δηλαδή πιστεύω σε μια περισσότερο, πολύ περισσότερο πιστεύω, σε βαθμό που αυτή η πίστης να μου προκαλεί αισθήματα ανάλογα. Ας πούμε το αίσθημα της χαράς. Άρα λοιπόν τι είναι η ελπίδα? Η ελπίδα είναι η τονισμένη πίστης. Και αν θέλετε είναι η χαρά πριν από τη χαρά. Αυτό λέγεται ελπίδα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η χαρά της ελπίδος. Αυτό είναι. Ότι ζεις τη χαρά, ζεις τα αισθήματα, ζεις τη βασιλεία του Θεού. Όχι απλώς μόνο στο χώρο της πίστεως. Πιστεύεις πολύ παραπάνω τώρα. Ζεις. Άλλο πιστεύω και άλλο ζω. Έτσι λοιπόν, πολύ όρθα, ο Άγιος Κύριλλος λέγει και ομιλεί περί της ελπίδος της Αναστάσεως. Οπότε η ελπίδα της Αναστάσεως δεν είναι τίποτε άλλο παρά εκείνη η χαρά της Αναστάσεως, την οποία ζει ο πιστός. Μπορείτε να φανταστείτε τι μεγαλειώδες πράγμα είναι όταν ζει κανείς την ελπίδα της Αναστάσεως? Τότε ένας ο οποίος πενθεί, και πάντοτε έρχονται άνθρωποι βαρυπενθούντες, του ενός εφωνεύθη η κόρη, του αλλουνού εφωνεύθη ο γιος ή πέθανε, και σε νέα ηλικία, ή σε παιδική, ή σε φηβική, ή σε νεανική ηλικία, και είναι οι γονείς βαρυπενθούντες, πώς θα παρηγορηθούν οι άνθρωποι αυτοί? Πώς αλλιώς παρά μόνο αν μπουν στο χώρο της ελπίδας της Αναστάσεως, της ελπίδος της Αναστάσεως? Είναι μεγάλο πράγμα αυτό, πολύ μεγάλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί αφορά και στην Ανάσταση όλων μας και πρέπει να το καταλάβουμε. Θα ήθελα μόνο να σας έλεγα ότι ο Άγιος Κύριλλος, για να στερεώσει εις τους κατηχουμένους του το μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως των νεκρών και της αιωνίου ζωής, καταρχάς και εισαγωγικά χρησιμοποιεί επιχειρήματα από την ιδία την φύση, όπως ας πούμε καταρχάς λέγει ποιοι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών, και μετά αναφέρεται σε διάφορα παραδείγματα από την φύση, ή ακόμη δηλαδή ότι ο Θεός είναι πανταχού παρών και συνεπώς, ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και συνεπώς, ότι ο Θεός είναι δίκαιος και συνεπώς, αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναφέρεται σε επιχειρήματα από τον χώρον κυριότατα του επιστητού, αυτό που βλέπουμε γύρω μας, αυτό που υπάρχει γύρω μας, και μετά μπαίνει εις το τι λέγει η Αγία Γραφή ή προφήτε, αλλά κυριότατα, εγώ θα σας το πω εκ προημίων αυτό, ότι αν θέλεις πραγματικά να καταλάβεις το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών και να το δεχθείς, δεν υπάρχει παρά μόνο ένα θεμελιώδες επιχείρημα: ανεστήθη ο Χριστός. Τίποτα, αλλά αυτό είναι όλο. Γι' αυτό αυτά τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί είναι, όπως λέγει ο ίδιος, δια τους ασθενείς. Αυτοί που έχουν ασθένεια, δηλαδή ασθένεια, δεν είναι θεμελιωμένοι. Τα ασθένεια πίστεως, η λογική τους δεν μπορεί μερικά πράγματα να τα καταλάβει και κάνει μερικές εξηγήσεις. Βέβαια, είναι γνωστό ότι δεν πρέπει ποτέ να θέλουμε να στηρίζουμε θέματα της Αποκαλύψεως με τη λογική. Λογικοποιούμε την Αποκάλυψη, και όπως θα ξέρετε η λογικοποίηση της Αποκαλύψεως ή του δόγματος είναι φοβερό πράγμα, είναι απορριπταίον, δεν είναι δεκτόν. Όμως είναι μια συγκατάβαση όταν κάποτε φτάνουμε σε επιχειρήματα τα οποία είναι στο σχήμα της λογικής, για να δώσουμε στον άλλον να, να καταλάβει. Δηλαδή προχωρούμε σε μια συγκατάβαση εις την ασθένεια του άλλου, που δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να ξεπεράσει τα σχήματα της λογικής, γι' αυτό κάνουμε αυτό. Όμως βασικά είναι τούτο: πιστεύεις ότι θα αναστηθούμε? Πού μπορώ να το ξέρω αυτό? Το ερώτημα που είναι πολύ λογικό: ανεστήθη ο Χριστός. Δεν υπάρχει κανένα άλλο επιχείρημα. Όλα τα άλλα είναι υποδεέστερα, είναι για να ικανοποιήσουν, όπως σας είπα, την λογική μου. Αλλά βλέπετε, συγκαταβαίνει ο Άγιος Κύριλλος. Γι' αυτό μη σας εκπλήξει τα επιχειρήματα που λέγει, αλλά φυσικά δεν θα μείνει σε αυτά. Θα πάει στο ζουμί της υποθέσεως, παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσει την προφητεία κτλ. Για να φτάσουμε στο μεγάλο, στη μεγάλη εκείνη κατοχήρωση, ότι ο Χριστός ανέστη. Χριστός ανέστη και νεκροί, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και νεκροί εγείρονται. Εάν οι νεκροί, λέει, δεν αναστήνονται, δεν εγείρονται, τότε ούτε ο Χριστός ανέστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αν ο Χριστός δεν ανεστήθη, ματέα η πίστη ημών, μάταιον και το κήρυγμα ημών. Τότε τι κάνουμε? Απλώς τότε υποβιβαζόμεθα σε κήρυκες ηθικολόγοι. Τίποτε άλλο. Είμεθα κήρυκες ηθικολόγοι. Τίποτε άλλο. Εκείνο που έκαναν οι λεγόμενοι φιλόσοφοι στην αρχαία Ελλάδα, που εδίδασκαν την αρετή, όπως και οι σοφιστές, μαζί με τα άλλα, ας πούμε, μάθαιναν τους νέους και ρητορική ή ό,τι άλλα, και την αρετή. Αυτό είμαστε. Αλλημονό μας. Έχουμε μεγάλο θέμα. Αλλά νυμή Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 15ο κεφάλαιο, που το αφιερώνει ολόκληρο στο θέμα αυτό της Αναστάσεως των νεκρών, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Νυμή Χριστός εγίγερται εκ νεκρών, απαρχή των εγκεκοιμημένων εγένετο. Ο Χριστός ανεστήθη από τους νεκρούς. Νυμή θα πει, δεν έχει καμία σχέση με το νυμή το μωρό, την κούκλα. Ναι. Θα πει τώρα δα, κατά λέξη τώρα δα, νυμή, τώρα εδώ να, τώρα δα, εδώ να, όπως το λένε μερικοί. Ο Χριστός ανεστήθη. Και τι γίνεται ο Χριστός? Η απαρχή των γεκοιμημένων, δηλαδή των νεκρών που θα αναστηθούν. Γι' αυτό και η προσωνυμία και κοιμημένη, διότι δεν μπορούσε ποτέ να δοθεί, να αποδοθεί αυτή η προσωνυμία παρά μόνο αφότου ο Χριστός ανεστήθη. Ποτέ οι αρχαίοι Έλληνες δεν είπαν για τους νεκρούς και κοιμημένοι ότι είναι. Ποτέ. Γιατί? Δεν πίστευαν στην Ανάσταση. Δεν ήξεραν. Δεν υπήρχε το θέμα αυτό της Αναστάσεως των νεκρών. Δηλαδή θέλω να σας πω πόσο μεγάλο και πελώριο θέμα είναι αυτό. Ας προχωρήσουμε όμως. Ευρισκόμεθα στην πρώτη παράγραφον. Όσοι έχετε βιβλίο, είναι στον στίχο 7. Όσοι έχετε βιβλίο, τη σελίδος 233. Σας συνιστώ να πάρετε το κείμενο, ας είναι και στο τέλος που τελειώνομαι. Διαβάζετε και τα προηγούμενα. Η γλώσσα δεν είναι πολύ δύσκολη, είναι απλή, τη βλέπετε, την ξέρετε. Ένας μόλις να έχει τελειώσει ένα παλιό γυμνάσιο, παλιό, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Και λίγο εάν έτσι κάνει μια προσπάθεια, καταλαβαίνει πολύ καλά. Λοιπόν, μέγα τίνιν της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας παράγγελμα και δίδαγμα πίστης περί νεκρών Αναστάσεως. Μέγα και αναγκαιότατον, υπό πολλών μεν αντιλεγόμενων, υπό δε της αληθείας πιστοποιούμενων, αντιλέγουσιν Έλληνες, απιστούσι Σαμαρίτε, διασύρουσιν αιρετικοί, πολυειδής η αντίρρησης, αλλά μονοειδής η αλήθεια. Μέσα σε αυτούς τους λίγους στίχους μας έδωσε ένα γενικό διάγραμμα που λίγο πιο κάτω θα κάνει έτσι μια λεπτομερή ανάλυση. Αλλά να το δούμε αυτό. Είναι, λέγει, μεγάλο το παράγγελμα και το δίδαγμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας για την πίστη περί της Αναστάσεως των νεκρών. Είναι πολύ μεγάλο. Ναι, είναι κεφαλαιώδες. Γιατί είναι μεγάλο? Σας το είπα προηγουμένως. Εάν οι νεκροί δεν αναστήνονται, τότε ματέα η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών. Σας έλεγα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει και κάτι άλλο ο Απόστολος Παύλος. Ότι αν εμείς κηρύσουμε ότι ο Χριστός δεν ανεστήθη, εάν βέβαια δεν ανεστήθη, τότε, εάν βέβαια δεν ανεστήθη, υπόθεση κάνει, τότε είμεθα και ψευδομάρτυρες απέναντι του Θεού, γιατί κηρύσουμε ότι ο Χριστός ανεστήθη, τον οποίο ο Θεός δεν ανέστησε. Ψευδομάρτυρες. Δηλαδή βλέπετε τι συνέπειες έχει το θέμα της αρνήσεως της Αναστάσεως των νεκρών. Όντως λοιπόν είναι μέγα παράγγελμα, πράγματι είναι δίδαγμα και πάρα πολύ σπουδαίο. Όταν λέει δίδαγμα εννοεί διδασκαλία. Είναι κορυφαία διδασκαλία. Αν μου λέγατε σε τι θα διέφερε ο χριστιανισμός από τις άλλες θρησκείες όταν κάποιοι θέλουν να βρίσκουν ομοιότητες και να φτάνουν να λένε ότι ο χριστιανισμός είναι ό,τι και οι άλλες θρησκείες, θα λέγαμε η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση των νεκρών, σαν συνέπεια του πρώτου δόγματος. Γιατί η Ανάσταση των νεκρών είναι το δεύτερο δόγμα, είναι η συνέπεια του πρώτου δόγματος. Καμία θρησκεία δεν διαχειρίσει Ανάσταση νεκρών. Είναι πολύ απλό το γιατί. Διότι πού θα το στήριζαν? Δεύτερον, δεν μπορούσαν να διανοηθούν ένα σώμα το οποίο γίνεται χώμα, όπου θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ότι αυτό θα μπορούσε να αναστηθεί. Και συνεπώς δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Τρίτον, είναι περιττό να γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Διότι τι είναι το σώμα? Κάποτε πρέπει να εγκαταληφθεί για να ανέλθει ψηλά. Πού? Στον ουρανό. Τώρα ποιος είναι αυτός ο ουρανός όλων των διαφόρων αυτών θρησκειών? Μη τρέχετε να γυρεύετε. Ως πνεύμα θα πάει εκεί. Αυτό έχει αξία. Άρα λοιπόν το σώμα δεν χρειάζεται. Και συνεπώς αφού δεν χρειάζεται, τι να το κάνουμε? Δεν μπόρεσαν ποτέ να φανταστούν την Ανάσταση των νεκρών. Αγαπητοί μου, το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού και της Αναστάσεως των Χριστών, των νεκρών, είναι ακρεφνώς χριστιανικό δόγμα. Αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει να διαφέρει ο χριστιανισμός από οτιδήποτε άλλο. Από οτιδήποτε άλλο. Και να φανταστείτε ότι αυτή η θέση να έρχεται σε αντίθεση με τη λογική. Έπρεπε να κηρυχθεί ο χριστιανισμός και να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο κατά τρόπο που να διδάσκει ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, που είναι αντιλογικό. Θα λέγε κάποιος, πώς θα μπορούσε να πιάσει μία θρησκεία που μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών? Πώς θα μπορούσε να πιάσει? Ήταν πολύ φυσικό. Ανεστήθη ο Χριστός. Πού το ξέρουμε? Η δύναμη που υπάρχει στους Αποστόλους, λέω για τους Αποστόλους και τους άνδρας μες στην Εκκλησία, στην ιστορία της Εκκλησίας, η δύναμη του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι τι άλλο παρά ήρθε να σας δείξω την δύναμη του Αναστάντος Χριστού, την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως, αυτό είναι μια λυσίδα δηλαδή επιχειρημάτων για να καταλάβει κανείς την Ανάσταση των νεκρών ή να δεχθεί τον χριστιανισμό. Γι' αυτό ο αρχαίος κόσμος επίστεψε εις τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο εκηρύχθη και έγινε πιστευτόν. Γι' αυτό το λόγο. Αλλά όχι μόνο ότι είναι δίδαγμα, διδασκαλία, κεφαλαιώδης, αλλά μέγα και αναγκαιότατον. Γιατί αναγκαιότατον? Διότι αυτό θα γίνει ο ρυθμιστής της πνευματικής σου ζωής. Αδελφέ, το κατάλαβες? Η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών είναι ο ρυθμιστής της πνευματικής σου ζωής. Γι' αυτό είναι αναγκαιότατο. Δεν μας είπε ότι η ρίζα πάσης αγαθοεργίας είναι η ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών? Γι' αυτό λοιπόν είναι αναγκαιότατο. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί μας, μπορεί να είναι καλοί άνθρωποι, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Δεν πιστεύουν. Πρώτα-πρώτα δεν το μάθαν. Και όταν το ακούν, προσκρούει στη λογική τους. Δεν μπόρεσαν να το συλλάβουν. Και όμως η Εκκλησία μας το βάλε μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Και ακόμη, το γεγονός της Αναστάσεως το γιορτάζει η Εκκλησία 40 ημέρες. Το γιορτάζει η Εκκλησία μας κάθε Κυριακή. Εκείνο δε το Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Πόσες φορές λέγεται μέσα στην περίοδο του Πάσχα, πόσες φορές ψάλλεται? Να σας πω, στον όρθρο που ξεκινάμε το λέμε 10 φορές και μόλις ξεκινάμε την Θεία Λειτουργία το λέμε άλλες 10. Για να μην πω μέσα στον όρθρο και μέσα στη λειτουργία πόσες φορές λέγεται αυτό το Χριστός Ανέστη. Πόσες φορές? Γιατί? να μην μείνει κανείς με την άγνοια ότι θα έχουμε Ανάσταση των νεκρών. Παρά τα αυτά, δεν ξέρω τι έχει γίνει, τι γίνεται, τι παροπίδα βάζει ο διάβολος, δεν ξέρω. Οφείλεται βέβαια στο ότι δεν κάνουμε κηρύγματα, να διαφωτιστεί ο λαός. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν πιστεύουν. Γι' αυτό έχουμε και των βίων των χριστιανών, βίων αξιοκατάκριτων, κατηγορήσιμων, διεφθαρμένων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δόγμα στη γνώση του αναγκαιότατον. Οι Έλληνες, λέγει, αντιλέγουν εις το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Ποιοι είναι οι Έλληνες? Δεν είμαι θα εμείς οι Έλληνες. Μην ξεχνάτε ότι τότε έτσι καταφέραμε εμείς οι Έλληνες, είναι προς τιμήν μας, καταφέραμε να βάλουμε τη σφραγίδα μας, του πολιτισμού μας, τη σφραγίδα και τα λοιπά, σε όλων των αρχαίων κόσμων. Και μάλιστα υπό τον Μέγαν Αλέξανδρον που απλωθήκαμε, αλλά και πριν από τον Μέγαν Αλέξανδρο δεν είχαμε απλωθεί με τις Αποικίες μέχρι τη Μασσαλία, απάνω στον Πόντο, στον Εύξηνο Πόντο. Ο μύθος του χρυσόμαλου δέρατος, το δέρμα δηλαδή, τι εκφράζει παρά κάποιες εμπορικές σχέσεις με τον Πόντον, τα παράλια της Μικράς Ασίας, η Κύπρος, η Φινίκη, παντού είχαμε στη Βόρεια Αφρική, παντού είχαμε Αποικίες, Ιταλία, η Σικελία, η Μεγάλη Ελλάς, όπως λέγεται, η Σικελία. Βάλαμε λοιπόν παντού τη σφραγίδα της ελληνικότητος, πολύ δε περισσότερο με την παρουσία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Έτσι, όταν ήθελαν οι πατέρες να πούν για τους ειδωλολάτρες, τους έλεγαν Έλληνες. Ο όρος λοιπόν Έλλην θα πει είναι ταυτόσιμος με τον όρον ειδωλολάτρης. Και είδατε, σπουδαίο αυτό, σας είπα, που απλωθήκαμε και σήμερα πάμε να απεμπολίσουμε την ελληνική μας γλώσσα. Αλίμονό μας, αγαπητοί μου. Αλίμονό μας. Εμείς είμεθα η γενεά μας άραγε να είναι. Η νεκροθάπτε της ελληνικής γλώσσης. Η νεκροθάπτε. Όταν θα καθιερώσουμε εντός ολίγου το λατινικό αλφάβητο. Εμείς. Λοιπόν, Έλληνες θα πει ειδωλολάτρε. Λοιπόν, οι ειδωλολάτρε αντιλέγουν. Οι Σαμαρίτε απιστούν. Γιατί λέγει τους Σαμαρίτες, θα μας το πει λίγο πιο κάτω. Ας μην κάνω εδώ την ανάλυση. Και οι αιρετικοί διασύρουν. Προσέξτε εδώ τρία ρήματα. Οι Έλληνες αντιλέγουν, οι Σαμαρίτε απιστούν, οι αιρετικοί διασύρουν. Από εδώ μπορώ να σας πω κάτι, ότι ο Έλληνας το ακούει αυτό σαν αντίθετο στη λογική του και συνέπως αντιλέγει. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο Σαμαρίτης, οι Σαμαρίτε, οι οποίοι εδέχονται μόνο τα 5 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία δεν αναφέρονται στην Ανάσταση των νεκρών κατά ένα εμφανή τρόπο, ενώ οι προφήτες ομιλούν για την Ανάσταση των νεκρών, όταν παρακαλώ οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, επειδή και αυτοί με τη σειρά τους σαν να ήσαν Σαμαρίτες, δεν εδέχονται, δεν έδιναν προσοχή. Βέβαια για τα μάτια του κόσμου έδιναν προσοχή, γιατί ήσαν και αρχιερείς στο λαό του Θεού, αλλά δεν πίστευαν στα άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε εις τους προφήτας. Υποτίθεται ότι εδέχονται και αυτοί μόνο τα 5 πρώτα βιβλία. Γι' αυτό ο Κύριος, όταν του είπαν τίνος γυναίκα θα είναι, αφού και οι 7 αδελφοί πέθαναν χωρίς να κάνουν παιδιά? Όταν λες εσύ για Ανάσταση νεκρών, τίνος γυναίκα θα είναι αυτή η γυναίκα, αφού στάθηκε γυναίκα και των 7 αδελφών? Το ξέρετε αυτό, μύθος είναι, ξέρετε. Είναι ένα έτσι επιχείρημα, μύθος είναι, δεν υπάρχει αυτό γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Και ο Κύριος σου είπε ότι πλανάστε μη είδατε στα γραφάς. Το επιχείρημα το από πού ξέρετε ήτανε? Ήταν από την Πεντάτευχον. Δεν πήρε τους προφήτες ο Χριστός. Και τι πήρε μάλιστα? Πήρε το βιβλίο της Εξόδου και είπε τι εμήνησεν ο Θεός δια της βάτου εις τον Μωυσή, ότι εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισάκ, ο Θεός Ιακώβ. Τώρα βέβαια το λέω, αν και το λέει παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος, θα παλιλέγω, αλλά τέλος πάντων. Και ότι δεν είναι Θεός νεκρών αλλά Θεός ζώντων. Το επιχείρημα το πήρε από εκεί. Άρα λοιπόν και η Πεντάτευχος ομιλεί περί της Αναστάσεως των νεκρών. Μόνο που πρέπει κανείς να την προσέξει λίγο περισσότερο. Έτσι θα λέγαμε ότι οι Σαμαρείτε έδειχναν απιστίαν, διότι κατήχαν μεν τις γραφές αλλά δεν επίστευαν, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες ειδωλολάτρε δεν κατήχαν γραφές, απλώς δεν στέκεται καλά στο μυαλό τους, στη λογική τους. Γι' αυτό βάζει οι Έλληνες αντιλέγουν, οι Σαμαρείτε απιστούν. Για τους αιρετικούς τι λέει? Διασύρουν. Ναι, ο αιρετικός μιλάει για την Ανάσταση των νεκρών αλλά διεστραμμένα. Τυπικό παράδειγμα είναι οι χιλιαστέ. Πώς μιλούν για την Ανάσταση των νεκρών? Λένε ότι 144.000, αυτοί οι οποίοι θα και τα λοιπά, αυτοί λέει δεν θα αναστηθούν παίρνοντας σώμα. Αυτοί φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν πηγαίνουν στην Βασιλεία του Θεού, εις τον ουρανό, εις τον ουρανό, και δεν έχουν ανάγκη από το σώμα. Οι άλλοι θα αναστηθούν και θα πάρουν το σώμα το παλιό, αλλά θα ερωτηθούν οι αμαρτωλοί γιατί δεν πιστεύουν στην κόλαση. Γιατί κοιτάξτε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Η ζωή του μέλλοντος αιώνος προϋποθέτει και την κόλαση, γιατί είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός όταν μίλησε για τη Βασιλεία Του, μίλησε και για την κόλαση. Μίλησε στον ίδιο στίχο ότι οι δίκαιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών του Θεού, οι δε αμαρτωλοί εις κόλασιν αιώνιον. Η ζωή είναι αιώνιον ημέν, η σκόλαση είναι αιώνιον ιδέ. Είναι το τελευταίο χωρίο του 25ου κεφαλαίου από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Συνεπώς, τι κάνουν οι αιρετικοί? Διασύρουν την Ανάσταση, τη διαστρέφουν. Και προχωρούμε εις τον δεύτερον στίχο. Και λέγουσιν προς ημάς τα αυτά Έλληνες, ομού και Σαμαρείτε. Αυτά μας λένε, λέγει, και οι Έλληνες και οι Σαμαρείτε. Τι λένε? Πέπτωκεν άνθρωπος, ο τελευτής σας, και σέσυπε. Και εις κόλικας όλος ανελήθη, και εις κόλικες τεθνίκασιν. Σιπεδόν τη αύτη και απώλεια διεδέξατο το σώμα. Πώς ουν εγείρετε? Μπα, λένε. Και οι Έλληνες και οι Σαμαρείτε. Οι Έλληνες αντιλέγουν, οι Σαμαρείτε απιστούν. Τα επιχειρήματα. Πέπτωκεν ο άνθρωπος. Δηλαδή έπεσε. Λέει πέθανε. Γι' αυτό Ανάσταση θα πει στέκομαι στα πόδια μου. Πέπτωκεν θα πει πέθανε. Πέφτω. Δεν στέκομαι στα πόδια μου. Ο πεθαμένος δεν στέκεται στα πόδια του. Αυτός που πέθανε, ο τελευταίος σας, εσάπησε. Βρώμησε. Και όλος ανελήθη εις κόλικας. Αρχίζουν τα σκουλίκια τη δουλειά τους. Να τρώνε τον άνθρωπο. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς αυτό. Είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε μπροστά μας. Και αν βέβαια θάπτουμε τους νεκρούς και δεν βλέπουμε τον άνθρωπο πως τον τρώνε τα σκουλίκια, δεν έχουμε παρά να δούμε κάποιο ζώο που έμεινε άταφο, για να δούμε εκεί πως τα σκουλίκια τρώνε τον άνθρωπο. και οι σκόλικες τεθνίκασιν, με τη σειρά τους και τα σκουνίκια ψόφισαν. Ήρθε δε η σαπίλα, σιπεδόν τη αυτή και απώλεια διεδέξατο το σώμα. Τι διεδέξε το σώμα? Το σάπισμα και το χάσιμο, η καταστροφή, η διάλυση. Τι μας λέτε λοιπόν, πως ουν εγείρετε, πως αναστήνεται ο νεκρός το σώμα του, όταν μας λέτε αυτά που μας λέτε? Και συνεχίζουν τα επιχειρήματά τους εκείνοι οι οποίοι δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών. Είπαμε οι ειδωλολάτρε και οι Σαμαρίτε, τους ναυαγίσαντας ηχθείες καταβευρόκασιν. Αυτοί που εναβάγησαν και πνίγηκαν, τους έφαγαν τα ψάρια. Και αυτοί κατευρώθησαν. Και τα ψάρια, όταν τα ψαρέψαμε με το δίκτυ, και εκείνα με τη σειρά τους, τα φάγαν οι άνθρωποι. Ή κάποια πιο μεγάλα ψάρια. Α, κάπως έτσι. Των θηριομαχισάντων, άρκτικε λέοντες, και αυτά τα οστέα λεπτίναντες, ανήλωσαν. Εκείνοι που θηριομάχησαν, ή αν θέλετε βρέθηκαν και σε ένα δάσος, σε μια ζούγκλα, και οι αρκούδες και τα λεοντάρια όχι μόνο τους έφαγαν, αλλά ακόμη και τα κόκαλά τους συνέτριψαν, ελέπτυναν και κατηνάλωσαν. Γήπες και κόρακες, τα κοράκια και οι γήπες, των χαμέρι φέντων νεκρών τα σάρκας, φαγόντες, εις πάντα των κόσμων απέπτυσαν. Βρήκαν τα νεκρά σώματα, είναι γνωστό ότι οι κόρακες και οι γήπες τρώνε νεκρά σώματα, τα βρήκαν, λέει, χάμω, ύστερα από μία μάχη, ας πούμε, άταφοι άνθρωποι, ήρθαν και τους έφαγαν. Και τα πουλιά αυτά με τη σειρά τους πήγαν, πέταξαν, προσπάσαν κατεύθυνση. Φύγαν, πήγαν από εδώ, από εκεί. Πόθεν συνάγεται το σώμα? Από πού μπορούμε τώρα να μαζέψουμε τα συστατικά του σώματος? Διότι πρέπει να σας πω, αγαπητοί, ότι το σώμα που θα αναστηθεί θα είναι το παλαιόν σώμα, ανακαινισμένο όμως με την έννοια της αρτιότητος και της αθανασίας. Και δηλαδή, προσέξτε με, και της αυθαρσίας. Η διαφορά είναι η εξής. Όταν λέμε άφθαρτο, σημαίνει ότι δεν θα έχει μεταβολές το σώμα αυτό. Σήμερα το σώμα μας έχει μεταβολές. Δεν είναι άφθαρτο. Πρώτα γυράσκομαι. Αλλοιώνεται το σώμα μας. Δεύτερον, πεινάμε, διψάμε, έχουμε την ανάγκη του ύπνου, αρρωσταίνουμε. Αν δεν φάμε, πεθαίνουμε. Αυτά λέγονται φθορά. Συνεπώς, οι μεταβολές που είναι η φθορά δεν θα υπάρχουν, και άρα θα είναι το σώμα άφθαρτον. Αθάνατο θα πει, δεν θα πεθαίνει. Άλλο λοιπόν η φθορά, άλλο πράγμα είναι ο θάνατος. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση, θα είναι το παλαιόν σώμα, το οποίο όμως θα αναστηθεί. Το παλαιόν σώμα, διότι όταν αμαρτάνει ο άνθρωπος, ιδίως με τα σαρκικά αμαρτήματα, σας το έλεγα την περασμένη φορά αυτό, έχει τρόπον τεινά την σφραγίδα αυτών των αμαρτημάτων. Πώς λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για σφραγίδα όταν το σώμα το παλαιό έχει χαθεί, έχει απολεστεί? Δεν είναι λοιπόν το καινούριο κάποιο άλλο, αλλά είναι το παλαιό που έρχεται να αναστηθεί. Γιατί τότε δεν θα μιλούσαμε για Ανάσταση. Τότε δεν ξέρω πώς θα το λέγαμε, ότι θα λάβουν οι ψυχές ως αθάνατες κάποιο νέο σώμα, με την έννοια που δεν έχει καμία σχέση με το παλαιό σώμα. Βέβαια λέγεται νέο σώμα, επειδή υπάρχει η αυθαρσία και η αθανασία. Συνεπώς, πολύ θα λέγαμε λογική η ερώτηση. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, πόθε συνάγεται το σώμα, από πού μπορεί να μαζευτεί το σώμα? Τον δε εν περσίδι, τον δε εν γοτθία, πυρή κατά φλεγέν των εταίρων κτλ. Όταν μάλιστα, συγγνώμη, εκχωρήγαρ των ορνήθων των φαγόντων, τον μεν εν ινδική τελευτήσε, τον δε εν περσίδι, τον δε εν γοτθία. Όταν λέει αυτά τα πουλιά πετούν, φεύγουν από εδώ και από εκεί, ένα πουλί, ξέρω εγώ, ψόφισε, πέθανε. Εις την Ινδική, ένα άλλο εις την Περσία, ένα άλλο εις την Ευρώπη, στην Γοτθία, στην Ευρώπη. Πυρή κατά φλεγέντων εταίρων και αυτήν την σποδιάν διεσκόρπισεν όμβρος ή άνεμος. Πόθεν συνάγεται το σώμα? Ακόμη άλλοι κάηκαν με φωτιά, τους έκαψαν, όπως και υπάρχει και η συνήθεια της καύσεως των νεκρών. Τη σκόνη, τη στάχτη τους την διασκόρπισε ή η βροχή ή ο άνεμος. Από πού θα μαζευτεί λοιπόν να γίνει το σώμα? Σίγουρα, αγαπητοί μου, και εσείς θα έχετε τις ίδιες απορίες για μια στιγμή. Βέβαια, η απάντηση είναι παρακάτω εξής. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, απαντά: «Σύ το ανθρώπο μικροτάτο, όντι και ασθενή, μακράν της γοτθίας η Ινδική και Σπανία Περσίδος». Για σένα τον μικρόν άνθρωπον, τον μικρούτσικον, τον μικρότατον άνθρωπον, βέβαια, σίγουρα, η Ευρώπη είναι μακριά από την, από τις Ινδίες, παρότι Ινδική λέγεται και η Αβυσσινία λέγεται Ινδική. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Και η Ισπανία απέχει από την Περσία, για σένα τον μικρόν άνθρωπον. Θεό δε το κατέχοντι πάσαν την γην εν δρακή, πάντα εγγύς. Για το Θεό όμως, που κρατάει στη φούχτα του όλην την γην, τότε για εκείνον όλα είναι πολύ κοντά. Δεν μπορείς να πεις ότι με έφαγε ένα ψάρι και πήγε δεν ξέρω που ταξίδεψε και αυτό φαγώθηκε και τα λοιπά και που θα μαζει αυτό. Για το Θεό είναι όλη η ύλη μπροστά του. Προσέξτε με, θα επαναλάβω ότι σας είπα στην αρχή. Ο Άγιος Κύριλλος λιγάκι πολυπραγμονεί, γιατί θέλει να βοηθήσει τους ακροατάς του. Σας είπα, η απάντηση είναι μία: ανεστήθη ο Χριστός, τέλειωσε, θα αναισθηθούμε και εμείς. Λίγο πολυπραγμονεί από ασθένεια των ακροατών. Μη τίνειν προς την συνασθένειαν αδυναμίαν κατηγόρη Θεού. Όχι λοιπόν επειδή εσύ δεν καταλαβαίνεις, πρέπει να αποδώσεις εις τον Θεόν ότι δεν είναι πανταχού παρών, αλλά τι εκείνου δυνάμει πρόσεχε μάλλον, αλλά μάλλον περισσότερον να προσέχεις εις την δύναμη του Θεού και την απανταχού παρουσία του και εις την δύναμη του Θεού. Αυτό ο Απόστολος Παύλος το λέγει ως εξής: επειδή οι Κορίνθιοι απιστούσαν εις το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, οι χριστιανοί Κορίνθιοι τους φαινόταν υπερβολικό. Για χάρη τους έγραψε αυτό το κεφάλαιο, το 15ο, για την Ανάσταση των νεκρών. Τους λέει σε ένα σημείο: αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, προς εντροπήν ημίν λέγω. Διότι όταν εσείς φλιαρείτε και λέτε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό ή εκείνο, σας λέγω τούτο, ότι έχετε αγνωσίαν Θεού. Νομίζετε ότι ο Θεός είναι στα μέτρα σας. Ο Θεός είναι και πανταχού παρών, προπαντός είναι παντοδύναμος. Για το Θεό υπάρχει αδυναμία του πράγματος? Είναι δυνατόν ποτέ? Συνεπώς, το λέω αυτό γιατί έπρεπε να ξέρετε τις ιδιότητες του Θεού και τις ενέργειες του Θεού. Για ντροπή σας λοιπόν το λέγω. Προς εντροπήν ημίν λέγω. Να γιατί αγαπητοί μου πρέπει να ξέρουμε θεολογία. Θεολογία όχι εκείνη που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Αυτή που πρέπει να ξέρει ο κάθε πιστός. Δηλαδή την κατήχησή του. Αυτή που πρέπει να πάρει για να γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός. Όταν πεις αδελφέ μου ο Θεός είναι παντοδύναμος, ησύχασες. Όταν πεις ο Θεός είναι πανταχού παρών, παρηγορήθηκες. Τι τρομάζεις, τι φοβάσαι? Όταν πεις ο Θεός με βλέπει γιατί είναι πανταχού παρών, τι ανησυχείς? Και ούτω καθεξής. Και λέγεις στη συνέχεια, τα ήλιος μεν έργων ον του Θεού μικρών, μία προσβολή των ακτίνων πάντα θερμένη των κόσμων, και αΐρ ον ο Θεός επίησε περιέχει πάντα τα εν το κόσμο. Θεός δε ο και ηλίου και αέρος δημιουργός, άρα μακράν απέχει του κόσμου. Ο ήλιος λέγει δημιουργήθηκε από το Θεό και φωτίζει όλη τη γη. Ο αέρας περιέχει, ή καλύτερα τα πάντα περιέχονται μέσα στον αέρα, γιατί όλα είναι βυθισμένα μέσα στον αέρα, στην ατμόσφαιρα. Είναι γνωστό, όπως τα ψάρια είναι στο νερό βυθισμένα, όλοι εμείς είμαστε βυθισμένοι εις τον αέρα, διότι αλλιώτικα πώς θα ζούσαμε? Και ο Θεός που είναι ο δημιουργός του ηλίου και της ατμοσφαίρας, μακράν απέχει του κόσμου. Πώς το λες αυτό? Υπόθυμοι διάφορα σπέρματα γεννημάτων με μίχθε ασθενούν τη γάρση περί την πίστην, ασθενή λέγω και τα υποδείγματα. Κάνε μια υπόθεση. Πάρε στη φούκτα σου ανακατεμένα σπέρματα, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, φακί, φασόλια, πάρτα στη φούκτα σου. Τι να σου κάνω? Προς ασθενή ομιλώ και τα υποδείγματα που αναφέρω είναι και αυτά για ασθενή στην πίστη. Το έχει σε παρένθεση. Ασθενούν τη γάρση περί την πίστην, ασθενή λέγω και τα υποδείγματα. Ασθενείς εσύ, ασθενή λέγω και τα παραδείγματα. Είναι εκείνο που σας είπα στην αρχή, ότι συγκαταβαίνει ο Άγιος Κύριλλος και λέγει αυτά τα παραδείγματα. Προσέξτε, μπορεί να πει κανείς για μια στιγμή, εγώ έτσι θα τα άκρινα. Μάλιστα, παρακάτω θα παραλείψω μια παράγραφο ολόκληρη που αναφέρεται εις τον Φίνικα, διότι σήμερα δεν ισχύει αυτό. Τότε ίσχυε, δηλαδή μπορούσε να υποθεί για παράδειγμα, σήμερα δεν ισχύει. Τι θέλω να πω? Τα παραδείγματα είναι λίγο απλοϊκά. Λίγο απλοϊκά. Όχι απλά, απλοϊκά. Ακριβώς για να βοηθήσει τους απλοϊκούς και θα έπειθε με τον τρόπο αυτόν. Πώς να το κάνουμε? Τους απλοϊκούς κατηχουμένους του. Όπως και εσείς, άμα ερωτηθείτε από τα παιδιά σας, δίνετε μια απλοϊκή, όχι απλή, απλοϊκή απάντηση. Το παιδί ικανοποιήθηκε, σας είναι αρκετό. Αλλά όταν όμως πίσω από την απλοϊκή απάντηση υπάρχει ο βράχος της αποδείξεως, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, τότε δεν κοροϊδεύουμε τον άλλον. Προσέξτε αυτό, δεν κοροϊδεύουμε τον άλλον, είναι γιατί ακόμη δεν καταλαβαίνει και πρέπει με κάποια σχήματα να τον βοηθήσουμε να το καταλάβει. Πάρε λοιπόν παράδειγμα, λέει, υπόθεσε, στη φούκτα σου έχεις διάφορα σπέρματα και ταύτα τα διάφορα των γεννημάτων περιέχεστε εν μια δρακή της Ι και όλα είναι στη δική σου τη φούκτα. Μέγα Σύ εστιν άρα το ανθρώπο ή εύκολον τη συν δράκα διακρίνε και έκαστον των γεννημάτων κατά την εαυτού φύσιν συναγαγήν και αποκαταστήσε εις γένος. Σου είναι δύσκολο να πεις το καλαμπόκι καλαμπόκι, το κριθάρι κριθάρι, το στάρι στάρι? Τα βλέπεις τη φούκτα σου, τα σπέρματα, τους σπόρους. Σου είναι δύσκολο? Ασφαλώς όχι. Ήτα, σι, σημεν, τα εν της εαυτού χειρί διακρίνε, δύνασε. Εσύ, επιτέλους μπορείς να διακρίνεις αυτά που είναι στη φούκτα σου. Θεός δε άρα, τα εν τη εαυτού δρακή περιεχόμενα διακρίνε και αποκαταστήσε, ουδύνατε. Ο Θεός άμα έχει τα πάντα στα χέρια του, δεν τα ξεχωρίζει, δεν τα διακρίνει, δεν μπορεί να τα αποκαταστήσει. Νόησον δε, συνόησον το λεγόμενον, ή μη εστίν ασεβής ή άρνησης. Να καταλάβεις αυτά που σου λέω. Εκτός λέγει, εάν έχεις μία ασεβή άρνηση. Πάνω σε αυτό το ασεβής άρνησης, δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ου με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν θα με πείσεις και αν ακόμα με πείσεις. Αυτό είναι φοβερό. Είναι μία κακοπιστία. Λέμε πολλές φορές, να πω και εγώ τώρα με τη σειρά μου ένα παράδειγμα, όταν θέλουμε να πούμε για έναν ο οποίος βλασφημά. Ποιον βλασφημάς, άνθρωπε? Ποιον βλασφημάς? Τον Θεόν. Τι είναι, απλώς λίγο μεγαλύτερό σου? Ίσως σου, λίγο μεγαλύτερό σου. Ξέρεις ποιος είναι? Άκου να σου πω ποιος είναι. Το σύμπαν ξέρεις ποιο είναι? Άκου να δεις ποιο είναι το σύμπαν. Ό,τι μπορεί να πει κανείς για αυτό που ο άνθρωπος δεν έχει ερευνήσει. Πού να το ερευνήσει? Αχανές. Ξέρεις ότι ένα γραμμάριο ύλης έχει μέσα ενέργεια? Όση ενέργεια έχουν 20.000 τόνοι πετρέλαιων. Αν αυτό το πετρέλαιο καεί ακαριέως, τι ενέργεια θα αποδώσει? Αυτή η ενέργεια ως ατομική είναι μέσα σε ένα γραμμάριο ύλης. Αυτό δεν το παράδειγμα είναι πάρα πολύ παλιό, είναι παραπάνω από 30 χρόνια το παράδειγμα. Παραπάνω είναι. Παραπάνω. Λοιπόν, τότε που είχαν μιλούσει για την ατομική ενέργεια, μετά το 1945 γράφονταν στις εφημερίδες κλπ. Λοιπόν, μπορείς τώρα να μου βρεις με λογαριασμό το σύμπαν ολόκληρο που αποτελείται από ύλη, πόση ενέργεια περικλεί? Αν το βρεις, θα σου πω ότι αυτό το σύμπαν το έκανε κάποιος που είναι ασυγκρίτως πιο δυνατός από το σύμπαν. Λοιπόν, ταλέπορε άνθρωπε, ποιον βλασφημάς? Το καταλαβαίνεις? Μπαίνεις στο νόημα ποιον βλασφημάς? Τι παράδειγμα τώρα είπαμε εδώ? Είπαμε ένα παράδειγμα εκ των ενόντων, από την φύση και τα λοιπά. Αγαπητοί, με αυτό κάνει ο Αγίος Κύριος. Ενώ θα μπορούσαμε να πούμε σε έναν άνθρωπο, τον Κύριον της δόξης υβρίζεις, και να μην πούμε το παράδειγμα καθόλου. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, ο Δημιουργός του παντός? Τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Προχωρούμε. Παράγραφος Δέλτα, Τετάρτη. Πρόσχες δε μη και αυτό το της δικαιοσύνης λόγο και έλθε εις σε αυτόν. Χρησιμοποίησε βέβαια την απανταχού παρουσία του Θεού, ο Άγιος Κύριλλος, την παντοδυναμία του Θεού χρησιμοποίησε. Τώρα έρχεται να χρησιμοποιήσει την δικαιοσύνη του Θεού και του λέγει, πρόσεξε, να μπούμε τώρα στο θέμα της δικαιοσύνης του Θεού. Το της δικαιοσύνης λόγο και ελθέ εις σε αυτόν. Δηλαδή, να έρθεις στον εαυτό σου, σκέψου. διαφόρους έχεις οικέτας. Αλλήμεν καλή τη χάνουσι ή δε φαύλη. Από τους υπηρέτες που έχεις δούλους, οικέτας, άλλοι είναι καλοί και άλλοι δεν είναι καλοί. Τιμάς άρα τους καλούς και τύπτεις τους φαύλους. Τιμάς τους καλούς, τους εργατικούς, τους εντύμους, όμως τύπτεις, χτυπάς εκείνοι οι οποίοι είναι φαύλοι, τους τιμωρείς. Και ή δικαστής την χάνεις, επενείς τους αγαθούς και τιμωρείς τους παρανόμους. Και αν υποτεθεί ότι είσαι δικαστής, τότε είναι πολύ φυσικό τους μεν σπουδαίους, τους καλούς, τους αγαθούς, τους επενείς, αλλά τους κακούς τους τιμωρείς αν είσαι δικαστής. Ήτα έπειτα παρασύμεν θνητό ανθρώπο όντι το δίκαιον σώζεται, παρά δε Θεό τον πάντων, το πάντων αδιαδόχο βασιλή, το της δικαιοσύνης ανταποδοτικόν άρα ουκέστην. Εσύ είσαι άνθρωπος και κρίνεις κατά δικαιοσύνη. Είτε είσαι αφεντικό και έχεις δούλους, είτε είσαι δικαστής και κρίνεις. Ο Θεός δεν κρίνει? Δεν βλέπει ποιος είναι ο δίκαιος και ποιος είναι ο άδικος? Αλλά ασεβής η άρνησης. Αν μου αρνηθείς, τότε είσαι ασεβής. Και προχωρεί. Σκόπισον γάρ το λεγόμενο, να εξετάσεις αυτό που λέγεται. Πολύ φωνής επικίτης ατιμόρητη τε τελευτήκαση. Πολλοί εγκληματίες που σκότωσαν ανθρώπους πέθαναν στο κρεβάτι τους. Ατιμόρητοι πέθαναν στο κρεβάτι τους. Δηλαδή ήρθε η ώρα και πέθαναν. Και όπως λέμε, στο κρεβάτι τους. Γιατί αλήθεια, είστε σίγουροι πως θα πεθάνετε στο κρεβάτι σας? Δεν νομίζω. Δεν πρέπει να είμαι σίγουροι. Εγώ πάρα πολλές φορές τοποθετώ τον εαυτό μου και παλιά σας το έχω πει ότι από πολλά χρόνια ότι μπορεί να πεταχτώ κάπου και να με φάνε τα κοράκια. Τι το περίεργο. Εγώ εκεί τοποθετώ τον εαυτό. Να με φάνε τα κοράκια και οι γήπες. Ναι. Κανείς να μην είναι σίγουρος ότι θα πεθάνει στο κρεβάτι του και θα τύχει και ταφής. Πόσοι άνθρωποι φύγαν από τον κόσμο αυτόν χωρίς καν ταφήν. Δεν τους έθαψαν. Συνεπώς, πού του Θεού η δικαιοσύνη? Αυτοί σκότωσαν ανθρώπους. Πού είναι του Θεού η δικαιοσύνη, αφού στη ζωή τους δεν τιμωρήθηκαν? Πολλάκις δε και φωνεύς πεντίκοντα φώνης υποκείμενο στην κεφαλή άπαξ απετιμήθη. Πολλές φορές λέει ένας φωνιάς σκότωσε 50 ανθρώπους. Έπρεπε να του κόψουνε 50 κεφάλια κι αυτού. Αλλά ένα κεφάλι έχει και του κόψαν μόνο το κεφάλι. Και ρωτάει, εάν μη κρίσεις, συγγνώμη, πού ουν τον 49 δώσει την τιμωρία? Αν έκοβε ένα κεφάλι θα του κόβαν το δικό του. Ένα. Εάν σκότωσε 50 για τα 49 κεφάλια, πώς θα αποδώσει τιμωρία? Πώς θα τιμωρηθεί? Εάν μη κρίσεις, εάν μη ή κρίσεις, το ή, εάν δεν είναι του ρήματος η μη, υποτακτική. Και ανταπόδοσης μετά των κόσμων τούτων, αδικίαν Θεού κατηγορείς. Εάν δεν υπάρχει εδών η τιμωρία, τότε θα τιμωρηθεί αλλού. Αν λες ότι δεν θα τιμωρηθεί πουθενά, τότε αποδίδεις αδικίαν εις τον Θεόν, άρα λοιπόν είσαι ασεβής. Άρα λοιπόν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών για να έχουμε την απόδοση της δικαιοσύνης του Θεού. Εγώ θα παίρνω ένα πολύ ωραιότερο παράδειγμα από την Αγία Γραφή, το ίδιο. Όταν εμαρτύρουν οι 7 Μακαβαίοι, ενθυμίστε τι έλεγαν εις τον τύραννον, εις τον αντίοχον τον Επιφανή. Άθλιε, εσύ μας βασανίζεις, αλλά ποιο θα είναι το δικό σου τέλος όταν θα πέσεις στα χέρια του ζώντος Θεού. Ενώ εμάς θα μας αναστήσει ο Κύριος και θα μας αποδώσει εκείνα τα οποία εσύ μας αφαιρείς. Ξέρετε, εκεί στο Γάμα Μακαβαίων που αναφέρεται το θέμα του μαρτυρίου των 7 Μακαβαίων αδελφών, πόσα σημεία αναστάσεως υπάρχουν. Είναι ωραιότατο, ωραιότατο. Αγαπητοί μου, κάτι άλλο. Ξέρετε πόσοι μάρτυρες υπάρχουν? Υπολογίζονται μόνο τα πρώτα 300 χρόνια 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Λέγεται, αλλά ο αριθμός με αυτά που συνέβησαν στον αιώνα μας πρέπει να έχει πολύ πολύ ανεβεί. Υπολογίζεται σε 40 εκατομμύρια μάρτυρες. Όλοι αυτοί που αρνήθηκαν να θυσιάσουν εν ευρία ενία εις τον Μολόχ και εμαρτύρησαν, εις τον Γέσαρα και εμαρτύρησαν, αυτοί θα μείνουν μέσα σε αυτήν την αδικία? Και οι άλλοι που θεοποίησαν τον Κέσαρα και φάγαν και ήπιαν μια χαρά στη ζωή τους σαν να μην συνέβαινε τίποτε, αυτοί δεν θα τιμωρηθούν? Και μόνο η παρουσία των μαρτύρων, αγαπητοί μου, δείχνει για την Ανάσταση των νεκρών. Ο μάρτης δεν είναι δυνατόν ποτέ, μα ποτέ, να δώσει τη ζωή του, και μάλιστα αν είναι νέος άνθρωπος, εάν δεν πίστεψε εις την δικαιοσύνη του Θεού και εις την Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό ακριβώς και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως λέγει εκεί εκείνο το θαυμάσιο, ότι υπό των θρόνων, λέει, του Θεού είναι εκείνοι που εσφάγισαν δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Γιατί υπό των θρόνων και όχι έναντι του θρόνου? Είναι ο Παράδεισος που δείχνει με σαφήνεια το σημείο αυτό. Άλλον ο Παράδεισος και άλλο η Βασιλεία του Θεού. Ο Παράδεισος είναι μία κατάσταση, ένας χώρος εντός εισαγωγικών πνευμάτων ευσεβών ανθρώπων, που ναι μεν Παράδεισος, εκεί και ο ληστής, εκεί και οι Απόστολοι, εκεί και οι προφήτοι, εκεί και ο πρόδρομος, αλλά δεν αισθάνονται καλά γιατί τους λείπει το σώμα. Δεν έχουμε την τελειότητα. Πόσες φορές σας το έχω πει αυτό το σημείο, πρέπει πια να τα έχετε μάθει. Αλλά όταν εγώ ενδιαφέρομαι για μάθημα, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, τότε λέγουν εις τον Κύριον: Κύριε, πότε θα έρθει η ώρα? Πότε θα έρθει η ώρα να εκδικηθείς το αίμα μας που κήθηκε πάνω στη γη? Αυτό το εκδικηθείς δεν έχει την έννοια της εκδικήσεως, έχει την έννοια του να γίνει η εκδίκασης, ώστε εμείς πίσω να πάρουμε το σώμα μας, αποδίδοντας εμάς δικαιοσύνη, διότι η ζωή μας επάνω στη γη ήταν σύντομη επειδή μαρτυρήσαμε για την αγάπη σου. Και ο Κύριος τους λέγει: περιμένετε λίγο ακόμα, έως ότου κι άλλοι αδελφοί σας φτάσουν να δώσουν την ίδια μαρτυρία. Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Για να δείτε δηλαδή, τώρα μιλώντας από την γραφή και όχι απλώς με σχήματα λογικά, για το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, ώστε βλέπει κανένας, αγαπητοί μου, ότι το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, όπως και αν το πιάσει κανείς, δεν μπορεί ποτέ να αποδώσει εις το Θεό αδικία ή μη πανταχού παρουσία ή μη παντοδυναμία. Έτσι, από όλα αυτά ξεπηδά το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Αλλά θα δούμε όμως αυτό το θέμα, εξάλλου μια ολόκληρη κατήχηση είναι για αυτό το θέμα, πρώτα ο Θεός την ερχομένη Δευτέρα.